Virðulegur forseti. Ég verð að þakka hv. Þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir að koma með þennan vinkilinn í umræðuna. Því að þetta er akkúrat það sem við erum að gera. Bara miklu meira. Þeir sem eru að nota vegakerfið, ég var einmitt ef að hv. Þingmaður hlustaði á mig, þá eru þeir sem eru að nota vegakerfið, eru að borga miklu meira inn til ríkisins heldur varðið er til uppbygginga vegakerfisins. Þannig að rúmlega tvöfalt er. Ég voru yfir þetta tölur hérna áðan. Heildar tekjur ríkissjóðs árinu 2016 af ökutækjum og umferð, ef við tökum virðisaukann út fyrir sviga, voru 46 milljarðar. Og hér rétt áðan sagði ég þingsal að það sama ár var varið 21 milljarði til uppbygginga vegakerfisins. Og hvernig eru hlutvöllin þá? Ekki allar háttvirtu þingmaður, Óli Björn Kárason, sem ég held að sé með talnaglöggustu mönnum þingsins, að halda því fram að ökumenn séu ekki að borga fyrir vegakerfið. Það er algjörlega galið. Það sem ég er að segja er, við eigum að nota hærra hlutfall af þessum fjármunum til uppbyggingar vegakerfisins til þess að möguleg veggjöld, sem að ég held að sé ekkit framhjá því litið, að þau verða að koma til ef við ætlum að komast eitthvað áfram. En við mögum ekki horfa til þess að þau veggjöld verði hrein viðbót ofan á þessa miklu, já, ég leiði mér að kalla skattpíningu ökumanna sem nú er. En til að örstnögt, að því tíminn er að reyna frá mér, til að svara skattastefnu Miðflokksins, þá eru við einu flokkur sem greiddi atkvæði gegn öllum skattahækkunum sem lagðar voru fram hér í fjárlagavinnu í desember. Öllum hver og einastu. Við viljum að skattkerfið sé einfalt, gegnsætt og fyrst og fremst hvetjandi. Við viljum að almenningur hafi hvata til að vinna sína dugna og ná árangri. Það er skattkerfið sem við viljum tala fyrir og vinna að.
Þá er andsvaraður sinni, háttvirtur.